Два от мястото на събитието.
Беновска пита Цацаров. От главен обвинител ще се превърнете ли в главен обвиняем за пореден път с това, което казахте, че мониторингът се използва за вътрешно-политически натиск? Докъде ще доведе работата на съдебната система и прокуратурата това политическо противопоставяне? Кои са свободните медии? Трябва ли да се декларира кой на коя медия е собственик и какви пари инвестира в нея?
Господин Цацаров, какво трябваше
да чуя Брюксел днес, ден след като беше потвърдено, че механизмът остава още поне година?
Аз мисля, че това, което трябваше да чуя от нас, той го чу. Всичко това, което всеки от нас имаше да каже, независимо дали председател на Върховен административен съд, независимо дали главен прокурор или главен инспектор, или народни представители в Европейския или националния парламент, те го казаха. Мисля, че се получи една доста откровена дискусия.
Се ли опасявате, господин Цацаров, че от главен обвиняем, сега ще се превърнете в главен обвинител, ще превърнете в главен обвиняем за пореден път с това, което казахте, че мониторинга се използва за вътрешно политически натиск?
Първо, с ролята на главен обвинител, главен обвиняем или всичко друго, т.е. с всичките приписвани роли съм свикнал отдавна. Т.е. в крайна сметка за мен е важно да кажа включително и тук това, което мисля. А как ще бъда наречен след това е проблем на тия, които ще го интерпретират по дежурния начин. Ама не мисля, че това е най-важното. Всъщност за мен най-важното е нещо друго. В този му вид, продължаващ в този му вид, механизмът е просто една формална процедура. Тази формална процедура продължава по един и същи начин и тя вместо да носи ефектът, който трябва да носи, за съжаление все повече и повече се превръща, аз го казах съвсем ясно, залата в средство за вътрешно-политическо противопоставяне. Механизмът се използва от едни политически сили, за да бъдат критикувани други или за да бъдат критикувани фигури в съдебната система и се използва всеки пореден доклад за това, защото да бъде изсипана поредната унищожителна доза критика, която няма нищо общо с действителността в повечето случаи. Ние трябва да разберем, според мен, може и да не съм прав, може и това, което казвам да не бъде чуто, но моето мнение е такова. Проблемът с отпадането на механизма и въобще с изпълнението на неговите критерии е обща, той е национална задача. Той не е задача на управляваща партия, той не е задача на главния прокурор само, без да си свалям отговорността и каквото и да било друго, аз го казах и вътре. Но невъзможно е, когато вътре се обсъждат такива проблеми, да се чуват, и които са важни за страната преди всичко, да се чуват становища от типа на едва ли не упражнен политически натиск върху Европейската комисия. Това освен вопиюща глупост и вопиюща политическа спекулация. Това ни е проблема на нас, че ние всеки гледа от тесните си интереси. Извинявайте, че ще го кажа, не казвам го с неудобство и за себе си, погледнете румънските власти. Там няма никакъв дисбаланс в националната отговорност и в националното отношение на Румъния. У нас има само атаки и замерения.
Смятате ли, че аргументите ще бъдат чути? Аргументите, изнесени днес, ще бъдат чути и ще получат чуваемост европейската.
За мен е важно да ги кажа. От няколкото думи, които размених с заместник генералния секретар на комисията след това, а и от начина, по който разговарях, имам предвид не само в тази зала, мисля, че тези аргументи се чуват. А аз не ги казвам за първи път.
Господин Цацаров, днес Светан Василев е казал, че българските медии са отровени от прокуратурата, а в съдебната зала пък е казал, че фалита на КТБ се дължи на цялата политическа...
Понеже беше зададен още един въпрос, аз не чух в началото. Може ли да го повторите?
Да.
Отровени?
Днес имаше още обвинение към вас. Светан Василев е казал преди началото на заседанието, че българските медии са отровени от прокуратурата.
Отровени от прокуратурата?
Отровени.
Не, българските медии са отровени от олигарсите, които стопанисват част от медиите. Българските медии не са отровени от прокуратурата. Българските медии в една част от тях, не всички разбира се, са отровени от това, че са принудени да защитават политическите и икономическите интереси на своите собственици. Били те Делян Пеевски, Цветан Василев на времето или Делян Пеевски и Иво Прокопиев сега. Това е отровата в българските медии. Ако българските медии нямат отрова, това се дължи на възможността на част от медиите да дадат свободата на тези, които държат микрофоните в момента.
Кои са свободните медии, господин Цветанов?
Няма аз да кажа кои са свободните медии. Всеки непредубеден поглед по сайтове или вестници ще покаже кой чии интереси защитава.
А другото твърдение от днес е, че фалита на КТБ е предизвикан умишлено от политици, ръководени от прокуратурата.
От политици, ръководени от прокуратурата. Тя сега, до сега тезата беше, че от прокуратурата, ръководена от политици. А той е чист Белград, така ли? Вижте, нека не коментирам Цветан Василев. Нека има екстрадиционно производство, което да се развива и да приключи. Мисля, че аз съм го казвал и друг път, ще се повторя с риск да се повторя. Не ми е важно какво е казал Цветан Василев пред Белградския съд на тротуара. Важно ми е какво ще каже в протокола за разпит.
Може ли да кажете обаче политическия натиск до къде ще доведе? Само понеже във връзка с това въпрос.
Боже, с какво наскърбление ми го казвате искрено, че понеже Цветан Василев е в Белград и ми остават още 3-4 месеца, след което вие ще напишете една дълбока статия във вестник, сега господин Дончев ще я прочете, пропуснах да спомена и него, не, не искам, не ви чета. След което ще има и още коментари. Споделям загрижеността ви за развитието на делото. Ще се случи това, което предписва закон.
Като казахте...
Не ни мислете толкова, много ще оправим и без нас.
Като казахте А, кажете и я, господин Цацаров.
Да кажа, трябва кажа Б, на я не мога да слушам.
Ще кажете, добре. Да. Довършете обаче темата за политическото противопоставяне. Докъде ще доведе за работата на съдебната система и прокуратурата това политическо противопоставяне, ако не се спре?
Ще доведе до тотално противопоставяне между прокуратура и съд на първо място. Това ще се случи. Ако се продължава, това ще се случи, ако се продължава по същия начин. Ще доведе до противопоставяне, което общо взето ще бъде изключително вредно. Единственото, до което няма да успее да доведе, е, в момента имам предвид, до така желаното противопоставяне, да речем, между главен прокурор и министър на правосъдите. Това няма да се случи.
А се случи ли противопоставяне между главен прокурор и министър-председател?
А защо трябва да се случи?
Това е целта от част.
Ако министър-председателя наруши законите, ще се случи.
Една от критиките е, че няма още завършили дела за осъдени от високите етажи на властта.
Възможни са два варианта. Значи, единият вариант е следния. Досъдебни производства или преди тях разработки, оперативни дела за това, което наричаме корупция по високите етажи, извинявайте, са на лице. Но прокуратурата или, каквато е тезата напоследък, главният прокурор, общо взето ги държи. Дали в своята библиотека, дали в своята каса, и те не виждат бял свят, т.е. те не виждат съд. Възможно е една втора теза. Ние имаме готовността да сезираме съда с всичко. От министър надолу и от министър нагоре. Само, че ние трябва да имаме качествени разработки. Не хвърлям, и това го повтарям много пъти, камъни в ничия градина. Задайте въпроса на кой? На министъра на вътрешните работи. Задайте въпроса на председателя на ДАНС. България няма осъдени министри, нали?
Няма, да.
Колко?
Това е критика.
Колко разработки, касаещи заместник министри, оставете ги министрите, са подадени към прокуратурата. Задайте им този въпрос. И ако те ви кажат колко са, и ако тази цифра ви впечатли, елате и ми кажете, господин главен прокурор, къде са тия разработки? Ако ви кажат няма, не ми казвайте къде ви е борбата с корупцията по високите етажи.
Според вас,
аз съм главният виновник, няма ли какво?
Няма ли такива разработки?
Как ама да вижте, аз и познавам работата. Аз смея да претендирам, че при всичките неща, в които съм обвиняван, чета. Аз и познавам работата.
А защо вие се превърнахте в главния виновник?
Че защо трябва мен да питате, че съм, защото съм най-удобен. Защото главният прокурор се оказа, че е виновника за разделянето на България от Румъния, преди България и Румъния въобще да бъдат разделени. Защото така е удобно. Ама това, какво, това още веднъж иде да покаже не колко е значим главният прокурор, а колко сме разединени в цялостната национална позиция за това.
На кого сте удобен?
Аз казах, на кой е удобно да бъде главен обвиняем?
Да бъдете основния виновник.
На тези, които най-малкото първо всеки ден медийно, не знае от коя медия сте. Ще ми кажете как да няма значение. Искам да знам името и медията, която представлявате. Защо го казвате така тихо? Това е удобно на вас, това е удобно на собственика, на вашата медия. Вижте, не ми се карайте. Исках само да чуя името и медията. Това е удобно на определени политически сили.
Защо влезете в диалог с
Защото вие влизате в същия. Аз просто ви попитах коя медия представлявате. Ако смятате, че и това е тайна, простете за диалога, който влязах с вас. Не така.
В същия диалог влязахте и с колегата от сега.
В същия диалог мога да вляза и с колега, който представлява медия, да речем, на Пеевски. Аз ви казах, това отравя българския медиен климат. Интересите на собствениците ви. Това отравя медийния климат. Това отравя политиката в България, това отравя бизнеса в България. И понеже ви е най-удобно, не на вас лично, вие сте журналист, понеже на тях им е най-удобно, ние сме най-големия виновник. Разбирате
се. Може ли тогава един страничен въпрос? Говори се за закон за печата, господин Цацаров, както се говори за закон, както има закон за радиото и телевизията.
На тази тема вие сте далеч по-компетентни от мен.
Кажете си мнението, като потърпеш.
Какво имате предвид?
От атаки. Както има закон за радио и телевизия, със съответните санкции и наказания при нарушаване?
Аз съм на едно друго мнение. Аз съм на мнение, че може би не отговарям точно на въпроса, който ми задавате, но аз съм на мнение, че всеки интернет сайт трябва да осигурява пълна възможност за идентификация на хората, които коментират след дадена статия, за да може да се осигури възможност на засегнатите. Има такава практика вече на Европейския съд по правата на човека. Стартирало е, мисля, че делото в една от прибалтийските страни, ще ви излъжа, Латвия или Литва или Естония, но за да се даде възможност на всеки засегнат да търси своите права и то да ги търси от издателя на съответния сайт. А не един сайт да е маркиран един коментар в жълто, друг в бледо, трети да е съвсем нечитаем, защото не се връзва с тона на статията, но така или иначе обидения, далеч съм от мисълта, че аз си търся правата, но така или иначе засегнатия от коментара, обидения, да може да реализира своите права. Всичко друго е лицемерие.
Тогава в друг ракурс, трябва ли собствениците най-накрая да си декларират наистина кой е в кой собственик на коя медия точно и какви пари инвестират, с какъв происход в тях?
И честно, мисля, че те и сега...
Няма такова нещо.
Пак ли имате да питате нещо?
Добре.
Те мисля, че и сега подават някакви данъчни декларации или всичко друго.
Вие сте юрист, вие знаете, че има дружества, които са контролирани, но не са собственост на определени лица.
Вижте, не искайте от мене да давам съвети по въпроси, които не считам, че съм най-компетентният. Имам предвид по отношение на начин на регистрация, отговорност или показване на светлина на медиите. Значи, свободните медии, свободните журналисти са, може би, едно от най-големите постижения, които, така как да кажа, нормалният свят е успял да стигне до тях.
Малко говорите за накърнени права. Затова ви питам. Да знаем кой накърнява права.
Добре, да кажете, не са ли накърнени права ситуациите, при които имате статия срещу лицето Хикс?
Или да, и собственика на медията е лицето Игрек.
И собственика на медията е лицето Игрек. Е, имате безумни коментари срещу лицето, срещу което е насочена статията. Що това лице да не може да си търси правата? Защо да няма стриктни правила за идентифициране на коментарите. Между другото, писането на коментари отдолу, под някаква си статия, тролене или както ще те го наречете, за мен е безкрайно неприемливо по една съвсем друга причина. Това е израза на анонимния страх. Анонимно плюеш, анонимно подкрепеш, анонимно се радваш. При вас е в жълто. Анонимния, който подкрепя, е в жълто. Не, вече отдавна не чета. Умръзна ми. А този, който не е в тона на статията, е с едно тъмно сивичко, нечитаемо гадно, защото той не се връзва. Абе, изсветлете ги всичките. Разбирате ли? Да пишеш анонимно, в жълто, в сиво, всякак, това е страх. Това е ужасен страх. Али, ти си много смел, защото не си казваш името.
Добре. Така мисля аз. Благодаря ви много за това интервю с господин Цацаров.
Беновска пита Цацаров. От главен обвинител ще се превърнете ли в главен обвиняем за пореден път с това, което казахте, че мониторингът се използва за вътрешно-политически натиск? Докъде ще доведе работата на съдебната система и прокуратурата това политическо противопоставяне? Кои са свободните медии? Трябва ли да се декларира кой на коя медия е собственик и какви пари инвестира в нея?
Радио К2 от мястото на събитието.